The most deserving for this award is an military.
Šo balvu visvairāk ir pelnījuši mūsu bruņotie spēki, kuri ir izlēmuši cīnīties par uzvaru un aizstāvēt Eiropas principus par savas dzīvības cenu. To ir pelnījuši uz laiku okupēto teritoriju iedzīvotāji, kuri nepadevās un turpina pretoties par spīti teroram. Uz laiku pārvietotās personas, kuras nezina, vai atgriežoties savās mājās, viņu dzīvesvieta būs izdzīvojusi visas Ukrainas teritorijas deokupāciju. Visa Eiropas Savienība gatavojas Ziemassvētkiem un jaunajam gadam, bet Ukraiņi gatavojas uzvarai. Kamēr Eiropas pilsētās tiks iedegtas Ziemassvētku lampiņas, Ukrainā elektrības trūkuma dēļ tiek iedegtas sveces. Taču pat bez gaismas mēs neļausim Krievijas tumsai iekļūt Eiropā.